Jobit, kapitulli 21. Atëherë Jobi u përgjigj dhe tha: "Dëgjoni me kujdes atë që kam për të thënë, dhe kjo të jetë kënaqësia që më jepni. Keni durim me mua dhe më lini të flas, dhe kur të kem folur, edhe talluni me mua. Ankohem vallë për një njeri, dhe pse fryma ime nuk duhet të trishtohet? Shikomni dhe habituni, dhe vini dorën mbi gojë. Kur e mendoj, më zë friga dhe mishi im fillon të dridhet. Pse pra jetojnë të pabesët dhe pse plaken dhe shtojnë pasuritë e tyre? Pasardhësit e tyre fuqizojnë bashkë me ta në vështrimet e tyre dhe fëmijët e tyre lulëzojnë në sytë e tyre. Shtëpitë e tyre janë në siguri, patmerre, dhe fshigulli i Perëndisë nuk rëndon mbi ta. Demi i tyre mbarz dhe nuk gabon. Lopa e tyre pjellë pa dështuar. Dërgojnë jashtë një kopetë të vegjlit e tyre dhe bitë e tyre hedhin valle. Këndojnë në tingujt e timpanit dhe të qestes dhe kënaqen me zërin e flautit. I kalojnë në mirëqenje ditët e tyre, pasaj në një çast bresin në Sheol. Me gjithatë i thoshin Perëndisë: "Largohu nga ne, sepse nuk dëshirojmë as pak të njohim rrugët e tua. Kush është i plot fuqishëm të cili duhet i shërbejmë? Ç'përfitojmë veç kësaj kur e lusim? Ja, begatia e tyre nuk është vallë në duart e tyre. Këshilla e pabesëve është mjaft larg meje. Sa herë shuhet llamba e të këqijve ose shkatërrimi bie mbi ta, vuajtjet që Perëndia cakton në zemërimin e tij, a janë ata si kashta përpara erës ose si byku që e merr me vete suhia? Ju thoni se Perëndia ruan dënimin e pallësisë së dikujt për bitë e tij. Ta shpaguaj Perëndia që ai të mund ta kuptoj. Të shoh me sytë të tij shkatërrimin e vet dhe të pinga zemërimit plot fuqishmit. Çfarë hyn në punë në fakt shtëpia e tij pas vdekjes, kur numri i muajve të tij është mbushur? A mundet ndonkush t'i mësoj Perëndisë një uhuri, atij që gjykon ata që ndodhen atje lart? Dikush vdes kur ka plot fuqi, i qetë dhe i sigurt. Ka kovat plot me qumësht dhe palca e kockave të tij është e freskët. Një tjetër përkundra si vdes me shpirt të hidhëruar, pa pas shijuar kurrë të mirën. Që të dy degjen bashkë në plurë dhe krimba timbulojnë. Ja, unë i njoh mendimet tuaja dhe planet me të cilat doni të ushtroni dhunën kundër meje. Në fakt ju thoni, ku është shtëpia e princit dhe ku është çadra, banesa e njerëzve të këqij? Nuk i keni pyetur ata që udhëtojnë dhe nuk i njihni shenjat e tyre? Njerëzit e këqij në fakt shpëtojnë ditën e shkatërrimit dhe çojnë në shpëtim ditën e zemërimit. Kush e qërton përsjelljen e tij dhe kush i jep shpagim për atë që ka bërë? Ata e çojnë në varr dhe i bëjnë roje varrit të tij. Plisat e luginës do të jenë të ëmbël për të. Tërë njerëzia do ta ndjek, ndërsa një mori pa fund i shkon para. Si mund të më ngushëlloni pra, me fjalë të kota, kur nga fjalët tuaja nuk mbetet vetë se gënjeshtra?